Achuma polin tesan naga je chana naga samfuno arghen.
Vio afan oromo nail saatra jaka sujertani tam jaka sujertani ton kopi ebul kurani sadeti tif kurani sagalit. Juan Armando rato jenak to kerjani debine sanitimna. Yo kamdika atar khesan secondi jidama samun af bisan indikada. Ukup korsin kamne la prufe chubulle indikada. Vio thayati fi waramanti takan jale tenam gogor sujer. Vio afan oromo nail saatra jaka sujertani tam jaka sujertani ton kopi ebul kurani torbati tif kurani sadeti barhum la maaf jidama ti. Juan Armando rato jenak to kerjani debine sanitim.
Odo asamfan.
Sagantaa nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa meeshaalee ittisa vaayirasii koronaaf gargaaru waltaa Finfinnee jirurraa gara biyyoota Afrikaa adda addaatti raabsuu jalqabuusaa beeksiseera. Itoophiyaatti daayireektara WFP kan ta'an Stiven Weere Omaamoo meeshaaleen gargaarsaa marsaan duraa biyyoota Afrikaa adda addaatti ergamuusaa mirkaneessaniiru. Meeshaalee kana jalqaba kan argatan Gaanaaf Afrikaa kibbaati. Daandii xiyyaaraa balalii Itoophiyaa doolaara miliyoona 500 miliyoona 50 dhabe jechuudhaan hoogganaan daandii balalii Tawalda Gabra Maariyaam kibxata darbetuu ta'uudhuuf ibsa kennaniiru. Daandiin balalichaa rakkoo maallaqaa hamaa keessa jiraachuu amananii hojjettoonni isaa sadiillee vaayirasiin koronaa keessatti argamuu beeksisaniiru. Sadanuu garuu haalli fayyummaa isaanii wayyaawaa jiraachuu dubbatan. Garuu jedhan Tawaldan daandiin balalii Itoophiyaa bubbee hamaa jiru keessa hin darba. Kampanii isaanii rakkoo maallaqaa kana malattiin galii argamu kabrootti fayyadamuudhaan furuuf yaalaa jira jedhan.
Now focusing on cargo, the cargo business is relatively doing well because
yeroo ammaa kaargoo yookaan meeshaa deddeebisuu irratti fuulleffannee jirra. Hojiin daldala kaargoo haala gaarii irra jira. Sababiin isaas meeshaaleen wal'aansa fayyaa hatattamaa guutummaa biyya lafaaf ba'aa amma dhiyaatti kaabaa hamma kibbaatti barbaachisaadha. Xiyyaarota keenya imaltoota hanga tokkollee meeshaa deddeebisuuf itti fayyadamuuf yaalaa jirra jedhan. Kampanichi balalii guyyuuf baasii baasaa ture qusachuudhaan xiyyaarota warra moofaa haaraadhaan bakka buusuuf booyingii waliin marii geggeessullee rarraasee jira. Xiinxaltoonni industirii balalii xiyyaaraa akka jedhanitti daandiiwwan balalii Afrikaa hanga tokko innaa rakkisaa kana keessa hojii dhaabuu malu. Xiinxalaa gameessi kan dhaabbata galmee daandii balalii John Grant raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti daandiin balalii xiyyaaraa Itoophiyaa ka biyyoota Afrikaa biroorraa haala wayyaawaa irra jira jedhan.
Their management team have done a better job. They have a more diverse network.
Gareen bulchiinsa isaanii hojii gaarii hojjetaniiru. Caasaa quunnamtee adda addaa qabu. Xiyyaarota jabanaatti fayyadamu. Awurooppaa qabee hanga Afrikaa kibbaatti waaltaa wal agarsiisu Finfinnee keessaa qabu. Afrikaa dhiyaa hanga Eeshiyaaf giddugaleessa bahaatti wal quunnamsiisu. Afrikaa kibbaa qabee hanga Yuunaayitid Isteetsitti deemu. Daandiiwwan balalii Afrikaa mara keessaa sadarkaa duraarra jiru jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yeroo weerara vaayirasii koronaatti duuluutti fuulleffachuu qabutti qaama jaarmiyaa kana adda durummaadhaan deeggaruu biraa qeeqirratti dhiyaatee jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp WHO'n vaayirasii kanatti duuluuf gahaa hin hojjennee jechuudhaan deeggarsa maallaqaa dhaaba kanaaf kennan rarraasuuf dhaadatan. Hoogganaan WHO Dr. Tewoodroos Adhaanoom immoo rakkoo kana dhimma siyaasaaf itti fayyadamuurra tokkummaan akka jiraatu waamicha dabarsan. Saanduqiin reeffaa daariqa hamaa kanaan kan ka'e walirra tuulamaa jira. Biyyoonni quba siyaasaa walitti qabuurraa of qusachuudhaan dhukkuba kanatti duulanii injifachuuf tokkoomuu qabu jedhan. Tewoodroos akka jedhanitti qiyyaafati qaamolii siyaasaa martinuu lubbuu namaa oolchuurra ta'uu qaba. Yoo saaxiniin reeffaatti dabalaa akka hin kuusamne barbaaddu ta'e dantaa siyaasaa fayyadamuurraa of qusadha. Ergaa koo gabaabaan adaraa vaayirasii koronaa kana moggaatti qoodaa jedhan. Pirezidaant Tiraamp qeeqa Dr. Adhaanoomiif deebii kennaniin dantaa siyaasaaf ittiin fayyadaminaa jechuun ofii isaafiyyuu dantaa siyaasaaf itti fayyadamuu isaati. Sun ta'uun qabu garuu ilaalaa. Waggaa darbe doolaara biliyoona 400 biliyoona 50 biliyoona 400 biliyoona 52 hanga biliyoona 500 ga'u baafnee jirra. Waggoota isa dura turanis doolaara biliyoona hedduu baafneerraa kanaaf caalaa hojjechuu qabu jedhan Tiraamp. Tiraamp WHO'n weerara vaayirasii koronaaf deebii kennuuf boodatti hafe yoo jedhan jaarmiichi garuu vaayirasii COVID-19 jedhamu Yuunaayitid Isteets utuu isheen rakkoo biyyoolessaa kana tattamaa gochuun hin labsin torbanneen hanga tokko dura vaayirasiin koronaa fayyaa uummataaf balaa ta'uusaaf yaaddoo sadarkaa addunyaa ta'uu labse. Tiraamp WHO'n chaayinaadhaaf baabsa jechuun qeeqan. qeeqxoonni akka jedhanitti weerara uhaan keessaa dhoksaa kan ture Beijing WHO'n akkaan amantaa irratti gatee ture jechuun qeeqaniiru. Tedros qeeqa Trump dhiyeessaniif deebii kan kennan deeggarsa maallaqaa WHO'f kennan kararraa san ta'uu erga isaan dhaadatanii guyyaa tokko booda. Dr. Tedros akka jedhanitti rakkoo hamaan dhala namaa quunnamee jiru kun furmaata argachuun yeroo irra jiraatu kanatti haleellaa dhuunfaan irratti oofamu irratti yaaduu irratti yeroo koo balleessuun barbaadu jedhan. Yeroo koo lubbuu namaa du'a hambisuuf itti gargaaramuun filadhaa jedhan. Tedros itti fufanii baatilee lamaan sadan darbaniif haleellaa dhuunfaan irratti oofamaa ture. Maqaanatti moggaasuu kan akka gurraacha neegroonaan jechuudhaan. Gurraacha ta'uu kootti, neegroo ta'uu kootti nan boona tarii yeroo jalqabaaf kana mul'inatti dubbachuu kooti. Doorsisa ajjeechaa dabalatee jedhan. Waa'een vaayirasii koronaa dhimma dhuunfaa miti jedhanii martinuu namni addunyaa kanaa kanarratti waliin jira. Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan diina gama kanaatti duuluuf walitti dhufuu qabu jedhan. Biyyoonni durooman kanneen G20 jedhamaniif addunyaan hafes duula kanarratti makamuuf wal ta'uu qaba jedhaniiru. Waaltaa Wiilsonitti daayireektara dhimmoota Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Roobert Deeli akka jedhanitti WHO laalchisee akkaataan deebiin itti kenname yaaddessaa ta'uun himamus dhugumatti hin beeknu. Bulchiinsi Tiraampis weerara kanaaf deebii kennuuf boodatti harkifachuu isaarraa ilaalcha jiru maqsuuf nama himatu barbaaduun isaas yaaddoo tokkoo jedhan.
Pirezidant Doonaald Tiraamp seeratumtoonni kaadhimamaa isaan taayitaa olaanaa bulchiinsa isaanii kan raadiyoo sagalee Ameerikaa hoogganu dabalatee dhiyeessan waan hin raggaasisaniif yaa'iidhaaf koongirasii waamuuf dhaadatan. Tiraamp akka jedhanitti keeyyata heera Yuunaayitid Isteetsi irra jiru kan ennaa haala akkaan barbaachisu pirezidantiin sanatii yookaan koongirasii waamuu danda'u jedhu tuquudhaan aangoo cimaan qabaa jedhan. Sanatiin yookaan hojii isaa fiixaan baasee kaadhimamaa an dhiyeesseef sagalee kennuu yookaan immoo kaadhimamaa koo bakka isaan hin jiraannetti hin filaa jedhan Tiraamp.
Yoo afaan Oromoo naayil saatirraa caqasuu jirtanii tan qophuu waan armaan duratti hojjannaa tokko irra jiranii deebinee isaaniitti himna.
Miseensota waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoo dabalatee ogeessonni aartii naannoo Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti faca'ina vaayirasii koronaa kan ilaaleen hubannoo kennuuf jecha sochiin gaggeeffamutti fufee jira. Magaalaa Burraayyuu keessatti ogeessonni fayyaa, abbootiin amantii, dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti bobba'anii fi bulchiinsi magaalichaa qindoominaan kaleessa hojii hubannoo cimsuu gaggeessanii jiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Tibbana dhimma tatamsa'ina vaayirasii koronaa waliin walqabatee magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti hubannoo hawaasaa cimsuuf qaamoleen adda addaa sochii taasisaa turaniiru. Magaalaa Burraayyuutti ogeeyyiin fayyaa, artistoonni waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoo irraa bakka bu'an, abbootiin amantaa, dargaggoonni hojii tola ooltummaa hojjetanii fi kantiibaa magaalatti dabalatee namoonni adda addaa jiraattota magaalaa Burraayyuu fi naannoo Ashiitiif hammeenyummaa vaayirasii kanaa himuudhaan akka ittiin ofirraa ittisuun danda'amu irrattis hubannoo kennaa turaniiru. Artist Humneechaa Asaffaa waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoo irraa Burraayyuutti argamuudhaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa irratti hawaasa barsiisaa tureera.
Akka wal qabnutti kun hafe malee walitti dhiyaatanii deemu hinaaf walumaan deemaa jiran walirraa fageenyi haa deemu harka keenya yeroo yeroo kan yaadii qabnu saanitaayizarii kanallee adiifannu alkoolii kana adiifannu keessattuu walgeenyee iddoo teenyutti. Walirraa fagaannee haatee harka keenya dhiqannu ijaa fi afaan qotuu qulqulloo tuquun qabnu leeffanneeti kan tuquu qabnu yeroo rakkoo illee ta'e garuu of dagachuun qabnu. Rukkumni kun akka salphaatti darbasi akka salphaatti ofirraa ittisuus dandeenya kana ofirraa ittisuudhaaf of dagachuun qabu.
Artistiin kun itti dabaluudhaan fuuldurri kun ayyaanaa jechuun hawaasni wantoota nyaatu irratti of eeggannoo gochuu qaba osoo hin bilcheessi nyaachuu hin qabus jechuudhaan hubachiiseera. Siistar Caaltuun buufata fayyaa magaalaa Burraayyuutti ogeettii fayyaati. Hubannoo hawaasni vaayirasii kanarratti qabu hanga tokko gaariidha. Akka magaalaatti garuu ammallee bakka itti xiyyeeffannoon hojjetamuu qabutu jira jechuun ibsan.
Hawaasaaf yeroo yerootti barumsa kennaa jirra. Keenyaaf akka rikachuu duwwaa irratti kan namoonni keenya xiyyeeffachaa jiran malee walitti siqatanii adeemuudhaanii harka isaaniitti walakkaa fuudhanii qarsiisa ta'uu qodaasa ta'uu waan tokko tokko walumaan qabachuu isaanii kuni dogoggora akka ta'e maaliif wanti kun eenyurraa inni akka ni gara fudhatee beekamnee fi namni of eeggate walitti siqatee adeemuudhaanii wal qabatee adeemuudhaan wal dubbisuun akka wal qabuudhaanii wanti. Daddarbaa dhugaatii ta'ee fi tuuqii saniillaa namoonni garuu baay'ee siqatanii adeemu walammatanii adeemu.
Sosochii hubannoo uumuu magaalaa Burraayyuutti taasifame irratti kantiibaan magaalachii obbo Salamoon Fayyee sagalee guddistuudhaan uummataaf barnoota kennaa turaniiru.
Ofirraa ittisuun hin danda'amu. tutukura kusacun, bakanam neti bayat, itu kawayas, itu amanta akura kusacun, jika masaya kandem niwata emu, pagenya kenya, metri lamana tiap pagacura, naga sani iti kantaura tiap pagacura, wabirra iti zu indendenya, yoro kufanu wakayuan tipendus, harka kenya, soktidan, maharadidan, yota ubat emu, cikile kenya, kabende kufaun barbatizata, nama berarra iti, lamin kenya dibekanarra akka ittifamu gochuutu gaariidha. Keessumattuu yeroo ammaa kana uummanni kenya barumsa kennamaa jiru kana bakka baay'eetti daguutu jira. Walirraa fagaatee taa'uu irratti, geejjiba irrattis, qajeelfama jedhameen taa'uu irrattis, iddoo gabayaa yoo dhaqus haga addaan fagaachuu qabnu, addaan fagaannee taa'uurra akkuma baratametti akkuma kaleessatti socho'aa jirra. Kun immoo dhibee kanaaf nu saaxila. Kanaaf uummanni keenya waan jedhan, waan abbootiin amantaa jedhu, waan ogeessi fayyaa jedhu, waan mootummaan jedhu fudhachuudhaan ofirraa haa ittisnu, mana keenya haa turru, qajeelfamicha hojiirra haa oolchinu, waa tuffachuun hin barbaachisu, sodaachuus hin barbaachisu, ofirraa eeguu hin dandeenya. Inni guddaan walaa dhageenyu, wanna ga'uu dadhabaa jirra.
Hojiin hubannoo hawaasa cimsu hojjechuudhaan cinaatti bulchiinsa magaalattiitti jiraattota 1400 ta'aniif kan galatti keessa jiraataniif mana manatti deemuun sakkatteensa akka godhamuuf qophiin xumurames obbo Misgaanaan ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
IMF dhaaba maallaqa addunyaati biyyi 19 akka jaree jigaa foolii vaayirasii koronaatiin ofirraa to'atu yookaan ammoo ofirraa itti fat qabaatu mal qarqaarsaa dha'uufii jira. 19 tunin warra vaayirasiin koronaati jabaati. Horii kanaan humni jabeeffatan balaa itti dhufullee ofirraa itti fachuu fa danda'anii jedha IMF. Eric Lecomte dhaaba amantii Ameerikaa kan Jubilee US Network jedhanitti daareessera. Dhaabii isaanii dhaabii caasaa maallaqa addunyaa to'ata. Mal jireenya dhaabii kun baaseen biyyoota akka Central African Republic, Chad, DRC, Liberia, Malawi, Mali, Niger, Rwandaa fi biyyoota akka qarqaarsa argachuutti jiran. Akkana jedha Eric WhatsApp irratti yoo VOA to'a himu.
When we're dealing with the reality that on average countries across sub-Saharan Africa have an average of
50 people here. Tarmaaf ministeerota maallaqa Afrikaalleen torbaan sadeen dabran keessa. Liqee nuudhiisa yookaan ammoo guyyaatti kaffallan nuudheeressa doolar biliyoon 44 tanaan hojii jajjabduu irra oolfachuu fa dandeenyaa jedhaniitiin gaafachaa bahan. Hojiin jajjabduu warri jirtuun fakkeenyaa fi waan namni dhibame kaafuuraan baafatan ventileetarii fa'a qabaachuu caasaa fayyaa biyyi isaanii jabeeffachuu fi yookaan wallaanachuu fa'aa jedha. Qarqaarsi dhaabbilee maallaqa addunyaa IMF irraa kennan kun rakkoo Afrikaa kanaayyuu furuu danda'a. Akka ogeessi dinagdee Afrikaa kibbaa Eraaj Abedaanii jedhetti horiin kun makumaa malee waan guddoo malkanaan dabarsaallee miti. Akka jechisaati horiin kun akka Afrikaan of dandeettiin tolchu qarqaarsan keessa ammoo biyyoota Afrikaa guddatan takka keenya Afrikaa kibbaatiif Naayijeeriyaan faatii keessan argatan. Akka jechi daareekta kanaatti biyyooti dureeyyiin sila hagan caala Afrikaayyuu qarqaaruu malan.
I think one of the challenges we're dealing right now with the G20 in terms of the initial step, which is suspending debt payments.
Fakkeenyaaf rakkoon ammaanta arguu jirru biyyooti biddamaan guddatan G20 keessa Chaayinaan marii Afrikaan qarqaaran tanaayyuu diduutti jira. Akkam jiru kanatti liqee Afrikaan qabdu keessa harki 25 ka Chaayinaati. Chaayinaan akkuma kana jiraachuu feetiyyuu jedha. Afrikaa keessa namni vaayirasii koronaa irratti argame fuuladi biyyooyyuu wal talaalan yookaan ammoo yoo ardiribii wal talaalan ammallee xiqqaa akka dhaabbileen fayyaa addunyaa jedhanitti bulchoota Afrikaa ammoo. Biyyi isaanii keessa namni vaayirasii kan qabu hedduun jiraachuu isaanii beekuu malan. Biyyoota dureeyyiin akka Afrikaa kibbaa fa'aatii ammoo qoratanii arguullee baratanii namni biyyi isaanii hedduun vaayirasii koronaa kan qabaachuu hin hubatan akkuma dansaa beekanillee jedhu.
Mootummaan Jibuutii sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e. Baqattoota Itoophiyaas humnaan gara biyya isaaniitti kan deebise yoo ta'u yeroo ammaa yuunivarsiitii Samaraa fi mana barumsaa Elder keessa adda baafamanii akka ta'an taasifamu dhaabbati fayyaa kan hawaasaaf bulchiisa naannoo Afaar beeksisee jira. Hidattoonni Jibuutii karaa daangaa biyyooti lameeni ammaan dura hin beekamneen Jibuutii irraa daangaa Itoophiyaan akka seenan ta'e baqattoota humnaan deebisuun kun akka dhaabatuuf mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa mootummaa Jibuutii waliin dubbachuu akka qabu aangawoonni naannoo Afaar gaafatanii jiru. Vaayirasii koronaa kana ittisuu fi qorachuu irratti bulchiisa naannoo Afaar keessatti hanqinni ogeessota fayyaaf meeshaalee akka jiru ibsameera. Meeshaalee barbaachisan kana bituuf maallaqni ramadamuunsaa ibsameera jechuudhaan Masfin Arraagee daseerraa gabaaseera. Namoota 22,000 kanneen mana keessa jiraatan hin qabne magaalaalee Itoophiyaa 11 keessatti deebisee dhaabaa kan jiru ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Weerarri vaayirasii koronaa kun hojii deebisanii qubachiisuun kun akka tattamaan xumuramu dirqisiisaa jira jedhu ministirii hojjetootaa fi dhimmooti hawaasummaa Dr. Irgooyyee Tasfaayee. Uummata 80,000 guutummaa magaalaa bulchiisa naannoo biyyattii adda addaa keessatti qubachiisuuf hojjetamaa akka jirus ibsaniiru. Gara booda gabaasa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni haaraa kabiroon 2 vaayirasii koronaan qabamuu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa Eertiraa beeksisee jira. Walumaa gala lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabaman Eertiraa keessatti 31 ga'uusa Birhaanee Barree Asmaraarraa gabaaseera. Afrikaa fi biyyooti galiin isaanii gadaanaa ta'ee vaayirasii koronaa faccisuuf akka danda'aniif gamtaan Awurooppaa dolaara biliyoona 16 kennuuf yaadee akka jiru ibseera. Maallaqni kun kan haaraa kennamu otoo hin taane kan liqaa fi waan biraan maallaqa kennamee ture gara dhimma weerara vaayirasii koronaatti jijjiiruun ta'a. Akka kanatti Afrikaan harka caalaa isaa kan argattu yoo ta'u biliyoona 3.8 ta'uun ibsameera. Gamtaan Awurooppaa Afrikaaf ilaalcha duraa akka kennu dhiibbaa hamaa jalasi akka jiraachuu maltu ni hubannaa jedheera. Weerarri vaayirasii kanaa kutaalee addunyaa kamiin iyyuu caalaa Afrikaa akka miidhu ni hubannaa jedhe. Miliyoonni 80 immoo laaboraatoorii qorannoo vaayirasii koronaa kanneen Afrikaa keessatti garee dureessicha Ameerikaa Bill Gates waliin hojjetaniif kennamaa jedhameera. Maallaqni naafe immoo biyyoota Awurooppaa hanga tokko Eeshiyaa Laatiin Ameerikaaf kutaalee kabiroof kennama. Waltaatonni Saawudiin hoogganaman waggootii darban 5 Yaman keessatti ribxe loltoota Huutii waraanaa turan kamisa har'aa qabee 7-2 dhukaasa dhaabinsi akka jiraatuuf labsanii jiru. Kunis tokkummaan mootummootaa yeroo addunyaan weerara vaayirasii koronaan rakkataa jirtu kanatti nagaan akka bu'uuf waamicha baatii darbe dhiyeesseen ta'uun beekameera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres 7 darbe biyyoota hanga tokko keessatti gareeleen wal waraanaa jiran waamicha dhiyaate fudhachuu isaanii ibsanii jiran. Wal waraansa dhaabuudhaaf waamicha dhiyaate kana kanneen fudhatan keessa Kaameruun, Liibiyaa, Sudaan Kibbaa, Siiriyaa fi Yukireen akka jiran Guterres ibsaniiru. Kun kan gaafatame wal waraansa dhaabsisuu irratti karoorfatee odoo hin taane kan akkaan barbaachisaa ta'e gargaarsa dhala namaa raabsuuf akka ta'e ibsanii jiru. Oduun galgalaarraaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarraare nama mana hojjechuu jira. Hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru oduu tanaa isaanitti himuutti jira. Itoophiyaan ijoollee karaarra bulan 22 caalaa qarqaaruuf hojii jiraa jetti. Akka ministeerri hojii fi hawaasummaa Itoophiyaa jedhetti hojii tana warra tolaan nam qarqaaru waliin hojjechuu jiran. Sahaa Idaamtoon nu erge.
Ministeerri dhimma hojjetaa fi hawaasummaa namoota sababa adda addaatiin jireenya isaanii daandii irra taasifatan daa'imman, dubartoota, dargaggoota, maanguddootaa fi qaama miidhamtoonni jireenya fooyya'aa akka argataniif jecha baankii addunyaa waliin hojjechuu irratti akka argamu ibse. Yeroo ammaa akka guutuu biyyattiitti lammiileen daandii irra jiraatan 1,800 ol akka ta'an kan ibse waajjirri ministeerichaa magaalota 11 keessatti kan argaman lammiilee 22,000 ta'an deebisee dhaabuudhaaf dhaabbilee tajaajila kennan adda addaa waliin waliigaltee irra gaheeraa jiran. Ministeera dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Dr. Irgooyyee Tasfaayee.
በጎዳና ላይ ኑሯቸውን ያደረጉትን የማህበረሰብ ክፍሎች ለመታደግ በ11 ከተሞች ላይ የተጀመረ ስራ ነው። ህፃናት በተለይ ደግሞ ልጆችን ያዙ እናቶች
ኩታሌ ሐዋሳ ገራገራ ድረኝታኒ ዳንድረታ ስፈተን በራሩዳፍ magalota kuda tokorati hoji egalamena kana mojita majiru daiman kesuma mo hadoli jolle qaban mangudota debsani dabu fi akkasumas qami damtota etfinsan akkasan of dandani jirenyo fo yajratan gochu daimanis dandir rakasu qofazon tani matisani walin akwalar gantasu jollenis matinis hala santin degrawan mijesufi hala etfufinsa qabuna mo ijoolleen barnoota akka argatan gochuu dargaggoota yoo ta'anammoo kanneen umuriin isaanii waggaa 14 hanga waggaa 18 ta'an leenjii ogummaa fi xiinsammuu kennuufiin gara hojiitti akka galanii fi akkasumas immoo akka isaan of danda'an taasisuu of keessaa qaba sagantaan hamma hojjetamaa jiru. Sochii jiraattota daandii irraa kaasuudhaaf godhamu kanaan magaalota 8 keessa kanneen jiran jiraattonni daandii irraa 6,286 ta'an fayyadamtoota taasisuudhaafis dhaabbilee tajaajila kennan 27 waliin waajjira ministeerichaa waliigaltee raawwateera. Magaalota akka Finfinnee, Adaamaa, Gaambeellaa, Harar, Maqalee, Hawaasaa, Dasee fi Dirreedhaa keessa kan jiran dhaabbileen kunneen lammiilee jireenya isaanii daandiirra taasifatan itti fufinsaan jireenya daandiirra baraaruuf hojjechaa akka jirantu ibsame. Yeroo taanuttis magaalota biroo keessatti haadholii daa'imman qaban dargaggoota, maanguddootaa fi qaama miidhamtoota jireenya daandiirra baraaruudhaaf itti fufinsaan deebisanii dhaabuuf haal dureen xumuramuu waajjira ministeerichaa ibsee jira. Itoophiyaatti vaayirasiin koronaa mul'achuu waliin walqabate namoota jireenya isaanii daandiirra godhatan kana daddafanii kaasuudhaaf hojiiwwan garaagaraas hojjetamaa akka jiran ibsameera. Wayita namoota kan daandiirra kaasanittis eeggannoo taasisuun barbaachisaa akka ta'es ministeerri dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Dr. Ergogeen ibsanii jiru.
ያለንበት ወቅት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ዓለማችንም አገራችንም እንግዲህ ብዙ ተጠቂ ዜጎች ያሉ ስለሆነ
የሮናም ከሰጀሩ ሰበብ ወይራ ቫይረስ ኮሮናቲን አዱኛንስተ ቢጂኬኝ ለሚሊየን ቫይረስ ከናም ይደማን ሄዱን ከንከሰጀረ ይወተው ሆጂ ዳንዲራ ለሚሊ ካሱ ካነ ይሮ ሆጀኑ ስርናንተው ቀብ ማንጉዶኒ ዳንዲራ ካአን አኮ ዳንዲራ ካፋማኒን በተልማት ምርቱ ተጃጅለከን ሂንሴናን ቡልቲኩ አፍሪፍ bakka addatti sababa vaayirasii koronaatiif qophaa'ee jiru turanii tajaajilli fayyaa kennamee fi yoo bilisa ta'an gara wiirtuu maanguddoonnitti tajaajilamaniitti geeffamu. Yoommoo vaayirasii kanaaf saaxilamaniiru ta'e immoo wal'aansi fayyaa ni kennamaafi. Ministeera eegumsa fayyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jirra. Kanarrattis
hundaageenyu miidharraga.
Hundeessaa fi hojii gaggeessaan wiirtuu deeggarsa maanguddootaa fi dhukkubsattoota dhibee sammuu Maqedooniyaa obbo Biiniyaam Ballaxaa gama isaaniitiin maanguddoota deeggaruuf hojiin gama mootummaatiin eegalame jajjabeeffamuu qabaa jedhan.
Iskaan dura saawwanyaa bagallaachan iyyasarraan soosana dhigaafi namoonni miidharragadha. Haa hundamuu mangisti muru bamuu dhugabtu sawwachi ka godhanaa dinnasu maaragu illee Itoophiyaa badhaan sallik nagar nuugata.
Hanga ammaatti nuti dhuunfaa keenyaan hojii muraasa hojjechaa turre. Mootummaan dhimma kanatti seenee namootni daandiirra jiraatan akka daandiirraa kaan gochuun isaa baay'ee gaariidha. Guddina biyya tokkoo kan agarsiisu daandiif jechuu qofaa miti. Guddina jechuun hojii gaarii akkasii hojjechuudhas. Waaqayyoollee kan nama gaafatu kana sababni isaa yeroo nama tokkotti balleessan waan nama gaafachiisuu danda'uuf mootummaan xiyyeeffannootti kennee hojiitti seenuusaaf galateeffamuu qaba. Ministeerri dhimma hawaasummaas kaka'umsa isaa fudhatee hojjechuusaaf ni galateeffanna. Yeroo itti aanuttis jabaateetti fufuu qaba.
Baqaxxaa himee nagar banamatti anaakara allabu.
Adda Warqineef hundeessituun wiirtuu deeggarsa maanguddootaa kabajni maanguddootaaf jedhu akka ibsanitti lubbuu jiraattota daandiirraa jijjiiruudhaafis ta'e oolchuuf hojiin eegalame cimee itti fufuu qabaa jiran. Akka odeeffannoo waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa irraa argame ibsutti daa'imman, dubartoota, dargaggoota, maanguddootaa fi qaama miidhamtoonni rakkoo hawaas dinagdeedhaaf saaxilaman fayyadamu taasisuudhaaf sagantaan seeftineetii magaalaaf baadiyyaatti hojiirra oolaa jiraa jedhame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Addunyaan wabii dandeettuun dhukkub qorsii hin qabne kan irratti wal qarqaaruu jirti. Ogeessi illeen namu qabum jirutti garuu jirutti waan beekuun wal qarqaaruu jira. Ardaa Dr. Nuraddiin Luqee hospitaala Federaalaa Shashmannee irra dubbifne. Dr. Nuraddiin armaan durallee fuula hedduu irratti waan koronaa kan irratti nama qarqaaruu jira, nama goggorsuu jira jedha. Mukhtar Jamaalitti dubbisee nu erge kuna.
Dr. Nuraddiin gama miidiyaalee hawaasaatiif dhimma fayyaa hawaasa hubachiisuudhaafi barumsa garaagaraa kennuu irratti beekamu. Dr. Nuraddiin hayyamamaa taatanii waan keessummaa nuu taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaadhaa galatooma isiniin jenna.
Hayyee isiniif galatooma ulfaadha waan naaf beekanii.
Mee Dr. Nuraddiin dhaggeeffattoota sin beeyneen wal bari.
Dhalattee guddatee magala kofaleti barno ta high school imo kabarate magala shashamaneti university imo university adama yoki bodarra gara university asti irame university asti tikbarate chabarno ta meti
yerodu majal kaba oso diben corona kuni addunyatin daga amin duralle dimota dibele gara gara ka cholera shift ofi wanto ta fayyatin walqabatan by azati gama facebook irati hedduminan barresita mata durele heddu ka statinin falmita hoji ke idile dan walcinati hojile hubanno akasi kennu kana yero hammami qabda kaka umsi saf qabdo akame situman
ya fe bisane ba huma barbade kini iddo remoti dene iddo nimbo astala kokosatre ya hospitala sanda ku hospitali simo bakakkan ka buano hospitala je samu unity yecha yona mada ke ka nitre gede ba kufe nuti matara ti iman goda ista malu je tejani ana tarjen go chu fa su dure ani si kamandere da ka kadachura wan kana hawas ni beke ka kinne kana ka jiru hubate worade su ka busani ko matu kana fi wanti kunni sirau ka ba rain mo hawas ni ke na tajajula fayya ku sa ta e gaha ta e argachu kaba kaje duka kai
akuma coronan refu daga amu e galen timmo ta hedduratin barresita diben sa akasi malatto akasi kaba wan jedu hedduminan argatinin turre namne le wali qoda turre acibodo amma dimma hubanna corona kana ratti hawasa ke satti mali wonni wajjata jistan
manni kenya dunisa social media o kamarta wa ta kana fayyada mu manni kenya bayen ba dia jirata kana fi hankin ne ode fanno gara ba dia ne romia ke ni jirata kaje du ra kane ti bali fi kokolata montar bo sa gele gudistu fayyada ne awa chakne bacche majru tanne kumne kana du fu sa di fi mallo le ni sanne kana tau pe jerno le kana go chu akkabu maafin barsiisne kajeduun kaane amma godina arsii lixa aanolee hunda waliin deennee jirra baadiyaalee aanolee sanniin keessa jiru muraasa muraasa waliin gahaa jirre jechaadha kanaaf hojjeffannoo amma xiyyeeffannoo ka kennaa jiru magaalota xixiqqoo aanoltaa fi baadiyaalee keessatti jecha wantoonni arginu heddu jira hawaasni keennaa odeeffannoo gaa argachuu dhabuugaa gabaallee akkuma duritti jira jiruullee akkuma duritti walitti baay'eessanii taa'u waan akkana kanaa sanniin ni argina sanniin yoo arginu ni gorsinaa gorsa kenninaafii jecha kanaaf rakkinni tokko rakkinuma hubannoo dhabuu hawaasa keennaa kana argine wanta akkas akkasii sanniin yoo arginu xiqqoo rifaatullee namattuumaa bakkee tokko tokkon
sagalee guddistuudhaan lallabaa deemtan jechuudha.
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemna lammata maayikiraafoonii qabanneellee sagalee makeennaan ammas biratti akkanatti wal ga'uun keessan miidhaa inni qabu ittiin jecha amma gabaa keessatti nama argine siinaa jedhuute akkamitti akka gorsiisu karaa guddaan akkanatti gabaa keessatti walitti baay'achuu dhabuudha an fakkeenyaaf gabaa kana keessatti namni tokko ka dhukkubichaan qabamee yoo jiraat nama hedduu qabsiisuu danda'a namni qabame sunniin immoo ana isaatitti galee maatii isaa qabsiisa kanaaf rakkoo guddatu uumama kanaaf akkanatti walitti hin baay'atina hanga dhukkubni kun darbuuf gabayaa guddaa akkanaa hinaa jennee akkanatti gorsinaa jechaa yoo gabayaatti argite
qabxiilee hawaasa keessa deemteetiniin argite keessa wanti hanga ammaata tamsa'ina vaayirasii koronaa covid-19 kanaaf sababa ta'uu danda'a hojii hawaasa irratti argaatiniin jirru irraa baratamuu qaba jettee hawaasa gama biraafillee dhaamuu dandeettu maaltu jira dooktar Nuuraddiin?
Gabayaa guguddaa aanota irratti godhamu kana dhaabanii ganduma ganda isaaniitiif gabayaa xixiqqoo fayyadamuudhaan barreessidha. Kun immoo rakkinni jiru nu harka dhiqataa harka keessan saamunaan deddeebi'aa dhiqataani jenna hawaasni immoo bishaaniin jiru fayyadu jira. Yaa'u rakkinni bishaanii bal'aadha Oromiyaa keessa naannoo garaagaraati. Bakkee namni baay'eetti dhaquu dhabu waan akka cidhaa afooshaalee garaagaraa kan akka dirii hubiititti wal ga'uu dhabu jaarsummaadhaaf illee jedhanii walitti baay'achuu dhabu qophiilee garaagaraatiif walitti baay'achuu dhabu yoo wal birallee dhufan fageenya walirraa qaban eeguuf meetirii lamaa fi yookiin tarkaanfii lamaa fi sanii ol walirraa fagaachuu kan biraa immoo harkaan ija funyaan afaan tuquu dhabu waan akkanaa of eeggannoolee akkanaa foto jabaate hawaasni keenya godhee gaarii.
Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu si galateeffanna.
Sanitaam caqasa hojjetan tun qophii eebla 18-19 waan armaan duratti hojjannaa tokko irra jiranii deebine sanitti himna nagaa keessu nu bula nagaa jenne nagee.